Dëgjues të nderuar, mirë dita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion me stira shju uftoj të ndiqnim. Qeveria Haradina insiston në gjithë përfshirje për dialog. Në Bosnjë shënohet 24 vjetori i masakrës së Srebrenicës. Anijet iraniane përpiqen të kapin një cisternë britanike. Në ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi tha se kryeministri i Maqedonisë Veriut Zoran Zaev ka kërkuar falje në lidhje me deklaratat në të cilat ai përmend presidentin e Kosovës dhe atë të Serbisë të përfshirë në negociata për ndarje dhe shkëmbim territoresh. Thaçi tha se Zaev ka rënë prej mashtrimit nga humoristët rus të cilët janë prezentuar si ish presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko që kanë folur edhe për ndarje në Kosovës. Edhe Zaev në një konferencë për media në Shkupe pranoi se ka rënë prej e këti mashtrimi. Në këtë bisedë telefonike me humoristët rus të publikuar në YouTube, Zaev flet se si Thaçi është pajtuar që komunat në veri të Kosovës të banuara me shumicë serbe të i takojnë Serbisë. Thaçi tha se Zaev i ka kërkuar falje atij personalisht dhe Kosovës për këto deklarata. Sot të shënohet 24 vjetori masakrës së Srebrenicës në të cilën forca serbe të Bosnjës vran mbi 8000 burra dhe djem musliman. Në qendrën përkujtimore Potoçari në Srebrenicë do të varrosen mbetjet e 33 viktimave të masakrës të gjetura në disa varre masive gjatë vitit të fundit. Viktima më e re që do të varroset është Osman Cvrka. Ai ka qenë 16 vjeç kur është vrarë. Më 11 korrik të vitit 1990 1995, forcat serbe të Bosnjës kanë hyrë në Srebrenicë, në zonën që ishte shpallur e sigurt nga Kombet e Bashkuara. Në ditët që kanë pasuar, ato kanë vrarë mbi 8000 burra dhe djem musliman, ndërsa trupat e tyre i kanë hedhur në gropa në pyjet për rreth. Masakra e Srebrenicës nga gjykata ndërkombëtare e Hagës është njohur si gjenocid. 6 turistë humbën jetën dhe së paku 30 njerëz të tjerë u plagosën nga një stuhi e fuqishme që përfshiu një rajon në veri të Greqisë. Errërat e rrëmbyeshme dhe shirat e furishëm përfshin Halkidikin. Pranë qytetit të Selanikut të mërkurën vonë, thanë zyrtarët. Sipas tyre, dy çek, dy rumun dhe dy rus humbën jetën. Fotografi dhe video të postuara në mediat sociale treguan pemë të rrëzuara, makina të përmbysura dhe ndërtesa të dëmtuara. Autoritetet shpallën gjendje të jashtëzakonshme, ndërsa shpërndan mbi 100 punonjës të shpëtimit. Së paku 11 njerëz vdiqën dhe 10 të tjerë u plagosën kur një tren pasagjerësh u përplas me një vagon mallrash në lindje të Pakistanit, thanë zyrtarët. Oficeri i policisë Haves Bukti tha se numri i viktimave mund të rritet pasi së paku 3 të plagosur janë në gjendje kritike. Shefi i policisë Umer Salamat tha se treni ka qenë duke udhëtuar nga qyteti Lahore për në provincën Baluchistan kur ka ndodhur aksidenti pranë qytetit Rahim Yarkhan. Shkaku i aksidentit nuk dihet. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Zyrtarët e qeverisë së Kosovës thonë se nuk janë kundër dialogut me Serbinë, por kërkojnë që ai të ketë një kornizë dhe të prodhojë njohje në Kosovës nga ana e Serbisë. Analistët thonë se çështja e dialogut me Serbinë duhet të ketë një konsensus gjithëpërfshirës, pasi një marrëveshje eventuale do të duhet të votohet në Kuvendin e Kosovës. Arton Konushevsi raporton nga Prishtina.
Derisa ende nuk dihet se kur do të vazhdojë dialogu politik ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, i lecuar nga Bashkimi Evropian, zyrtarët në qeverinë e Kosovës thonë se për përfaqësimin e Prishtinës zyrtare në këtë proces nevojitet një qëndrim i gjithëpërfshirës e përmbajtësor i spektrit politik. Këshilltarja për media e kryeministrit Ramush Haradina, njerësh edhe zëdhënëse e qeverisë së Kosovës Donjeta Gashi, tha për Radio Evropa e Lirë se kryeministri Haradina asnjëherë nuk i ka ikur përgjegjësive për dialog. Ai tha se kryeministri konsideron se Kosovë nuk ka kohë për të humbur, por nga ky proces duhet të ketë rezultate konkrete.
Si janë dy çështje të ndara, nuk është hezitim sa i përket anës kryeministit, por të insistojmë që në çështje madhore që kanë të bëjnë me definimin e gjitha aspekteve me shtetin serb, të ketë gjithë përfshirje dhe të ketë një dialog përmbajtësor specifikisht një dialog të organizuar që qënë në njoje reciproke, në një marveshje finale, legjërisht obligushme në kufit ekzistues. Më kjo është qëndrimi i kryeministit Paraninaj dhe vazhdimësi për këtë qëndrimësi i ka su gjitha palët në Kosovë që tullën e talëpin dhe të bashkohen të për këtë qështjës të dialogut me Serbin.
Kryeministri i Kosovës, Ramush Radinaj, ka deklaruar disa herë se për qështje të mdha e të rëndësishme si dialogu me Serbin duhet të ketë një angazhim të gjitha partive politike. Radinaj ka thënë se një marveshje kornis për bisedimet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë është mëse e domosdoshme. Në anën tjetër, Jeta Krasniqi njohse proceset e dialogut politik ndërmjet Kosovës dhe Serbisë nga Instituti Demokratik i Kosovës, thot për Radion Evropa e Lirë se të thirurit për të udhëhequr me dialog duhet ta bëjnë atë dhe nuk duhet të ikin nga përgjegjësia. Ai tha se të gjitha obligimet kushtetuese duhet të kryhen nga krerët e institucioneve të cilët kanë marrur përsipër që të kryejnë punët.
Dialogu Kosovë-Serbi nuk është çështja më tema më atraktive, nuk është çështje e cila domethënë është edhe një proces i vështirë dhe edhe mund të ketë edhe një kosto politike, po derisa kemi institucione, derisa ka përfaqësuesi institucioneve, ata duhet të kenë përgjegjësim për të marrë përsipër edhe koston politike. Tani prapë e them, nuk ka të bëjë me preferenca apo me dëshira nëse duan apo jo, kjo ka të bëjë me obligime dhe në momentin që personat të caktuar marrin përgjegjësim për të udhëhequr dikasteret të caktuara të institucioneve, atëre duhet të mbushin edhe obligime që vijnë me atë institucion.
Sipas Krasniqit, çështja e dialogut me Serbinë duhet të ketë një konsensus gjithëpërfshirës, pasi që ky proces dhe një marrëveshje eventuale duhet të votohen në Kuvendin e Kosovës.
E vetmja mënyrë, pavarësisht se kush është në pushtet, e vetmja mënyrë se si ky proces mund të ecë përpara është nëpërmjet ndërtimit të një konsensusi politik.
Aktualisht procesi i dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në formatin e udhëhequr nga Bashkimi Evropian është bllokuar. Për të vazhduar dialogun në Bruksel, Serbia ka vendosur kusht heqjen e taksës për mallrat e saj nga autoritetet e Kosovës, por autoritetet në Prishtinë kanë deklaruar se taksa 100% ndaj mallrave serbe nuk paraqet pengesë për vazhdimin e dialogut, por pengesa qëndron në mungesën e gatishmërisë së Serbisë për ta njohur Kosovën. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Viktimat e dhunës seksuale, por edhe gratë që përjetojnë dhunë fizike, do të kenë lehtësira në marrjen e shërbimeve shëndetësore në Kosovë. Kjo pasi organizata Medika Gjakova, e cila u ofron ndihmë psikosociale viktimave të dhunës seksuale gjatë luftës, ka lobuar që të ketë qasje më të lehtë shëndetësore për këtë kategori të shoqërisë. Holësit nga Ariana Kasapolli.
Kosova është vendi 4 që do të nisë zbatuari projektin për shërbimet veçanta shëndetësore për gratë dhunuara gjatë luftës, por edhe ato që në ditët e sotme kanë përjetuar apo përjetojnë dhunë në baza gjinore. Bosnia, Hercegovina, Iraku dhe Afganistani tashme janë duke zbatuar një projekt të ngjashëm. Për zbatimin e këtij programi është nënshkruar edhe një memorandum ndërmjet Qendrës Klinike Universitare të Kosovës dhe organizatës Medika Gjakova, e cila u ofron ndihmë psikosociale viktimave të dhunës seksuale gjatë luftës, por edhe atyre që përjetojnë dhunë në baza gjinore. Mirlinda Sada, udhëheqës organizatës Medika Gjakova, tha për Radio Evropa e Lirë se së shpejti do të trajnohen 16 mjek dhe teknik mjekësor për t'i trajnuar më pas edhe 100 mjek e infermier të tjerë në mënyrë që ata të avansohen në trajtimin e rasteve të ndjeshme ndaj stresit dhe traumës për të mbijetuar atë dhunës në baza gjinore dhe atyre të dhunës seksuale gjatë luftës.
Projekti ka tre komponente, e para është trajnimi stafit shëndetësor, e dyte është institucionalizimi stresit dhe traumës në sistemin shëndetësor të Kosovës, dhe i treti është rjetizimi dhe lobimi.
Bazuar në deklaratat e udhëheqësve të institucioneve të Kosovës, llogaritet se janë rreth 20.000 viktima të dhunës seksuale gjatë luftës së viteve 1998-99. Por, për shkak të paragjykimeve, janë vetëm raste të ralla kur persona që kanë përjetuar këtë dhunë kanë folur për historitë e trishta të tyre. Ndërto ishte edhe Vasfije Krasniqi Gudman, ajo përveç në Kosovë ka folur për tmerrin që ka përjetuar edhe para Komitetit për Marrëdhënie me Jashtë të Shteteve të Bashkuara. Krahas viktimave të dhunës seksuale gjatë luftës, shërbime të veçanta parashihen edhe për kategoritë dhunës mbi baza gjinore. Vitin e kaluar, autoritetet e rendit kishin raportuar për më shumë se 1130 raste të dhunës në familje, në të cilat pjesa më e madhe viktimave janë femra. Zëdhënësi i Qendrës Klinike Universitare të Kosovës Shpend Fazliu bëri të ditur se tashmë është bërë edhe marrëveshje mirëkuptimi me Shoqatën Medika Gjakova për kujdesin shëndetësor për kategorinë që përfshin gratë që përjetojnë trauma të dhunës fizike dhe asaj seksuale. Ai tha se projekti do të fillojë së zbatuari fillimisht në Spitalin e Prizrenit dhe atë të Gjakovës, kurse për kategorinë e viktimave të dhunës seksuale gjatë luftës. Fazliu tha se ndonë se ka kaluar kohë gjatë traumat, si pas ti zgjasin dhe ky nuk është projekti pari qendrës klinike, universitare të Kosovës që mbështet këtë kategori të shoqëris.
Kjo është në vazhden aktiviteteve të shumë të që janë zhvilluar për të ndihmuar në aspektin psikologjik ta përjetojnë më let apo të kenë letësira qoftë edhe në marrjen e shërbimeve shëndetësore, sepse memorandumi është i specifikuar për spitalin e Prizrenit dhe të Gjakovës dhe fillimisht do të përfshijë këto dy spitale, do thotë të gjitha grat, nënat apo vajzat që kanë përjetuar dhunë seksuale gjatë luftës së fundit në Kosovë përmes shoqatës medika do të kenë të mundun që përveç ndihmës psikologjike përmes psikologëve punëtorëve shëndetësor të marrin shërbime shëndetësore me lehtësi në këto dy spitale.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapulli.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Anijet iraniane u përpoqën të ndalonin një cisternë britanike të naftës në ngushticën e Hormuzit përpara se të dëboheshin nga anijet britanike, tha qeveria e Mbretërisë së Bashkuar. Irani ka kërcënuar më herët se do të hakmerret për sekuestrimin e një prej cisternave të tij, por sot mohoi çdo përpjekje për kapjen e anijes britanike. Holcit në vazhdim. Britania tha se tri anije iraniane bën përpjekje të ndalojnë një cistern të saj të naftës në ngushticën e Hormuzit. Në kundërshtim me të drejtën ndërkombëtare, tri anije iraniane u përpoqën të pengonin kalimin e anijes tregtare trashëgimia britanike përmes ngushticës së Hormuzit, tha përmes një deklarate qeveria britanike. Luftania britanike HMS Montrose u detyrua të pozicionoj vetën midis anijeve iraniane dhe cisternës britanike dhe të lëshoj paralajmërime verbale për anijet iraniane të cilat më pas janë larguar, thuhet në deklarat. Ne jemi të shqetësuar me këtë veprim dhe vazhdojmë t'ju bëjmë thirrje autoriteteve iraniane që të shtensionojnë situatën në rajon, u tha po ashtu në deklarat. Garda Revolucionare e Iranit mohoi se ka bërë përpjekje të ndaloj cisternën britanike, raporton agjencia iraniane lajmeve Fars. Nuk ka pasur konfrontime në 24 orët e fundit me ndonjë anije të huaj, përfshirë atë britanike, tha Garda Revolucionare. Ministri i Jashtëm i Iranit Muhammed Javad Zarif tha se Britania i bën pretendime të tilla për të krijuar tensione. Këto pretendime nuk kanë vlerë, tha Zarif. Irani më herët ka kërcënuar se do të kap një anije britanike pasi marinësat britanik javën e kaluar u kanë ndihmuar zyrtarëve në Gjibraltar të kapin një cisternë iraniane pasi dyshohej se ajo bartte naftë nga Irani në Siri në kundërshtim me sanksionet e Bashkimit Evropian. Të mërkurën, presidenti i Iranit Hasan Rouhani tha se Britania do të përballet me pasoja për shkak të kapjes së cisternës iraniane. Britanikët i filluan pasigurit në detë, ata do të jenë drejt për drejt përgjegjës për gjithçka që do të pasojë, tha Rouhani. Shtetet e Bashkuara e kanë fajsuar Iranin për sulme ndaj 6 cisternave të naftës në maj dhe qershor. Ushtria amerikane tha të mërkurën se do të krijojë një koalicion shumë kombësh ushtarak për të mbrojtur ujrat rreth Iranit dhe Jemenit. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump po ashtu kërcënoi se do të shtojë sanksionet kundër Iranit. Vitin e kaluar Trump e ka tërhequr SHBA-n nga marrëveshja bërthamore me të cilën Irani ka kufizuar programin bërthamor në këmbim të lehtësimit të sankcioneve ndërkombëtare dhe ka rikthyer sankcionet kundër Republikës Islamike. Irani ka vepruar në përputhje me marrëveshjen, por gjatë fundjavës së kaluar, ai ka rritur pasurimin e uraniumit për te kufive që parashë marrëveshja në përpjekje për t'ju bërë presion vendeve evropiane që të gjejnë zgjidhje për sankcionet amerikane. Me uranium të pasuruar, Irani potencialisht mund të krijojë armën bërthamore. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përcjellni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Bashkë miru dëgjofshim në orën 16:00.